Este ora 11:35 de minute și anunțam la începutul acestei emisiuni și chiar și mai devreme că vorbim despre Muzeul Național de Artă Contemporană, care are mâine un mare vernisaj, se deschide noul sezon expozițional, joi 23 noiembrie de la ora 19 la Palatul Parlamentului, acolo unde se află Muzeul de Artă Contemporană. Și mă bucur că alături de mine în studio se află Magda Cârneci. Bună ziua, deja bună ziua, tot spun bună dimineața, dar pot să încep să spun bună ziua, Magda Cârneci.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Critic de artă, poet, curator, în această situație vorbim despre curatorul, curatoarea Magda Cârneci și Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, mersi!
Și de fiecare dată un nou sezon expozițional înseamnă expoziții pe fiecare, pe fiecare etaj. Chiar mă gândeam acum că uneori e dificil, faci o trecere foarte mare de la un etaj la altul, sunt proiecte extrem de diferite curatoriale, sunt pe de-o parte expozițiile retrospective, sunt pe de altă parte expoziții cu oameni tineri, activi, astăzi, prezenți pe scena de artă acum. Și vreau să vorbim în primul rând despre această mare retrospectivă, Prizonierii Avangardei, o retrospectivă Ion Bițan, pe care Călin Dan o curatoriază. O expoziție foarte așteptată, nu? Am văzut rare ori, de fapt, lucrări de Ion Bițan. Ele se află în numeroase colecții. Mai degrabă ne-am apropiat de imagini, de fotografii cu lucrările lui Ion Bițan, cu ceea ce a expus în 1997, de exemplu, la Bienala de Artă de la Veneția, în Pavilionul României, anul în care Ion Bițan și moare, deci este anul în care îl pierdem. Cum este această retrospectivă? Cum e ea gândită, de fapt? Pentru că e un corpus enorm, nu? De opere extrem de diverse. Sunt medii foarte multe la un loc.
E una dintre cele mai dificile expoziții pe care le-am avut, nu numai în muzeu, ci și în experiența mea în general, tocmai pentru că versatilitatea lui Ion Bițan este absolut imensă și fără îndoială că știam, cum spuneai, știam ceva despre asta, dar în momentul când încep să lucrez cu moștenirea lui, cu istetul lui, îți dai seama că lucrurile sunt mult mai departe decât bănuiam la început. Trebuie să îi mulțumesc în primul rând Irinei Bițan,
fica
artistului, care și-a descoperit o vocație sălbatică, aș zice așa, de îngrijitor al acestei moșteniri și de cercetător și de dezgropător al nenumăratelor lucrări care sunt risipite practic în toată lumea. O dovadă că Ion a fost un artist foarte mobil și foarte apreciat în anumite cercuri și cu o carieră internațională de mare succes. Acestea fiind zise, expoziția este structurată, cum o arată și titlul, într-un mod, să zic așa, nu polemic, dar argumentativ, și este gândită ca o serie de semne de întrebare. Premisa de la care noi am pornit este că Ion Bițan a fost un spirit extrem de curios, un avid consumator de cultură vizuală contemporană și în special de avangardă, de diverse tipuri de avangarde și tipologii ale avangardei, ale limbajelor avangardei, și în același timp a fost un artist care lucra după maniera veche, industrioasă, meșteșugărească, artistului care răspunde comenzii politice. E un model pe care îl putem urmări în răspări istoric câteva secole bune. Nu spun asta ca să apăr faptul că Bițan a fost un artist care a pictat o serie de lucrări dedicate regimului și o serie de portrete ale lui Ceaușescu. O spun pur și simplu pentru că avem de-a face cu o tipologie existentă. Și expoziția asta, tocmai asta încearcă să facă, să pună față în față o creație independentă, o creație care e independentă aparent, dar care de fapt e dependentă de modele ale avangardei, și o creație cu caracter politic, care însă, atenție, este de fapt o creație cu caracter politic, nu este, cum să spun eu, un serviciu făcând propagandei pur și simplu. Eram uimit încă din anii 80, când îl mai vizitam pe Ion în atelier sau când mergeam la expozițiile care se făceau atunci, de, după părerea mea, vehemența și agresivitatea cu care erau încărcate portretele lui Ceaușescu. N-am reușit niciodată să scot de la el niciun comentariu pe tema asta, însă cred că acum se va vedea cu destulă precizie în expoziția pe care o pregătim, că aceste lucrări erau extrem de problematice, erau în felul lor foarte polemice, erau foarte critice și în același timp erau extrem de abil împachetate tocmai în limbajul acelor avangarde pe care Ion le studia și le iubea foarte mult. Deci lecția pop art a fost până la urmă întoarsă pe dos ca o mănușă de bițan, după părerea mea, și portretistica oficială pe care el a produs-o în lumina acestor lecturi este, după mine, un subiect foarte incitant și care merită niște judecăți. Nu vreau să merg mai departe cu afirmațiile mele. Deci aici ne aflăm, prizonierii avangardei.
Asta vreau să mă întreb, de ce prizonierii? Tocmai această dependență de avangardă,
da,
despre care
vorbeați? Da, e vorba de chestia asta. Adică suntem o cultură marginală, suntem o cultură care vrea să învețe de la alte culturi, suntem o cultură care în anii 70-80 eram închisă. Ion a avut acest privilegiu limitat de altfel să călătorească și să se informeze, dar o făcea totdeauna de pe poziția cuiva care se întorcea într-un loc închis și atunci sigur că erai prizonierul acestei fascinații. Noi, iertați-mă, suntem prizonieri acestei fascinații în continuare dacă ne uităm cu atenție, indiferent de generație și indiferent în ce direcție ne uităm. Nu suntem în centru, nu ne simțim în centrul din care radiază soluțiile. Ne simțim undeva într-un loc unde așteptăm ca radianța soluțiilor să vină către noi. Despre acest prizonierat este vorba, care până la urmă, după părerea mea, este într-un fel sau altul, depășit în arta oficială a lui Bițan, unde el nu mai avea această miză. El acolo nu trebuia să dovedească nimica.
Și atunci acest discurs curatorial reușește el să integreze și această parte oficială? Vom vedea lucrări, portrete ale lui Ceaușescu prezente? Adică nu lăsați, nu ascundeți
nu.
Această
categoric.
Parte?
Nu, absolut.
Ceea ce
nu.
S-a tot întâmplat, de fapt. Am tot cultivat un asemenea tip de discurs în care separam, ca și cum erau doi oameni diferiți, nu? Omul avangardist și...
Știți ce se întâmplă? Eu mă tem că Bițan a fost într-un cont de umbră aproape 30 de ani, tocmai pentru că lumea nu știa cum să gestioneze aceste două aspecte ale existenței lui. Și din fericire, mă rog, cei 30 de ani ai vindecării traumei presupun că au fost parcurși și acum ne putem întoarce cu anumită lejeritate și să arătăm, într-adevăr, asta vom face, vedeți, datorită longevității artistice a lui Ion, care a lucrat din anii 50 până în anii 90 și datorită acestui parcurs extrem de variat. Noi, practic, încercăm să prezentăm în expoziția Prizonierii Avangardei un fel de microistorie artei românești postbelice, așa cum s-a reflectat ea, așa cum a fost filtrată ea de către Bițan.
Magda Cândești, din perspectiva criticului de artă, cum îl priviți pe Ion Bițan, pentru că ați scris atât de mult despre istoria realismului socialist, despre arta oficială, aceste transformări la nivelul modului în care arta se apropie sau ia distanță de putere, cum l-am definit pe Ion Bițan?
Ion Bițan este un caz interesant și, aș zice eu, simptomatic pentru un tip de artist care s-a dezvoltat în epoca comunistă și care a practicat dublul limbaj, așa cum spunea și Călindan. Nu sunt convinsă că a reușit întotdeauna să transfigureze acest prizonierat al avangardei de care vorbește Călin într-o formă de independență sau de autonomie sau de contracarare a discursurilor neo-avangardiste care ajungeau totuși în România pe diverse filiere discrete și în anii 70-80. Eu cred că Bițan este un caz interesant, cum ziceam, simptomatic și poate chiar și dureros a unui artist foarte dotat care a încercat să împace și mai multe condiționări și mai mulți poli și a reușit să facă până la urmă o operă coerentă, o operă de calitate care salvează finalmente celelalte dimensiuni a lui. Eu nu sunt convins că a fost un prizonier neapărat al avangard, deși formula sună bine și interesant, am să mă gândesc mai mult la ea, dar există o aspirație neîmplinită, nedusă până la capăt în general artiștilor români vis-a-vis de avangardă atunci când rămân aici. Ei trebuie să se adapteze unui climat care nu are, de fapt, un gust pentru avangardă și pentru radicalisme și trebuie cumva să-și tempereze discursul vis-a-vis de aceste aspirații sau principialități radicale ale avangardei. Și atunci se întâmplă o formulă medie. Bițan a avut totuși două direcții, de-aia spuneam, și de-aia eu îl clasez în istoria mea artelor plastice din România în timpul regimului comunist ca un artist negociator, cel care s-a aflat între Scila și Carib, dar care a practicat și artă oficială, dar și artă independentă sau avangardistă și a reușit pe ambele să le facă bine. Și cumva, eu cred că cele a folosit într-adevăr din instrumentarul avantgardist pop art, cum spunea și Călin, în arta oficială, reușind cumva, dacă nu s-o deturneze, cel puțin s-o amelioreze estetic, să-i dea totuși niște carate estetice care o fac până la urmă valabile, pentru că într-adevăr există lucrări de artă oficială de comandă ale lui Bițan care rămân și astăzi acceptabile din punct de vedere estetic. Și dincolo de asta este deci un caz, ziceam eu, revelator și da, simbolic pentru ce s-a întâmplat.
Haideți să vorbim acum, Magda Cârnești, despre un alt caz artistic. Este vorba despre Vanda Mihuleac, Contextualizare, o expoziție pe care o curatoriați alături de Mica Gherghescu. Perioada cuprinsă fiind 1970-1980 din opera Lucrările Vandei Mihuleac, o artistă care pleacă la un moment dat, nu, în anii 80, pleacă din țară, trăiește la Paris chiar și astăzi. Cum este această retrospectivă axată pe ideea de experiment, producție video? Cum ați gândit acest show Vanda Mihuleac? Pentru că e o întoarcere importantă, de fapt, pentru publicul român, care știe și nu foarte mult, poate, despre această artistă.
Da, aveți dreptate. Eu cred că expoziția aceasta a Vandei Mihuleac, în primul rând, aș vrea să spun că face parte dintr-o serie de recuperări pe care MNAC-ul le-a pus la cale în ultimii 2-3 ani, a unor artiști importanți din direcția experimentalistă românească anilor 70-80, tocmai ca să refacă cumva țisutul istoric al unei continuități artistice locale, din care s-a născut ceea ce s-a întâmplat ulterior revoluție din 89 și în acești ultimi 30 de ani. Expoziția și-a propus să recupereze de fapt o artistă foarte interesantă, inovatoare, extrem de productivă a anilor 70-80, care a fost și este Vanda Mihuleac. Expoziția este și nu este o retrospectivă. Ea se axează, cum spuneam, mai mult pe perioada ei românească. Vanda Mihuleac a plecat din țară în 1988, s-a întors în 90, a plecat definitiv la Paris în 1991 și și-a construit acolo o carieră ulterioară. Expoziția noastră, Contextualizări de la MNAC, pune accent mai ales pe perioada ei românească, dar cu inserturi și din ceea ce ea a produs mai târziu. Există trei axe în această expoziție, niște moduli conceptuali care sunt zidul, oglinda și scrierea, în jurul cărora se construiește discursul expozițional. E interesant de văzut expoziția, pentru că, așa cum spuneați, ea pune la îndemâna publicului tânăr, recent, o operă care a fost aproape deloc vizitată în ultimii 25-27 de ani și chiar partea centrală a expoziției reconstruiește cumva marea expoziție a Vandei Mihuleac de la Muzeul Național de Artă al României din 1988, care cumva a fost apogeul producției românești. Deci asta constituie partea centrală a expoziției, iar pe voleuri, ca să zic așa, avem ciclurile de lucrări legate de proiectele ecologice din anii 70, dar și lucrările de după 1990, în care Vanda Mihuleac se orientează mai mult către relația imagine-scriere, carte de artist, performance-uri, pentru că ea a fost unul din primii artiști din țară care a pus un accent foarte mare pe multimedialitate sau intermedialitate, cum se spunea acolo, și cum se spunea atunci, în epocă, și ea a fost cea care a organizat câteva mari expoziții colective care au marcat mediul artistic de atunci. Așa, am să amintesc aici Scrierea din 1980 sau Spațiul Oglindă din Spațiul Obiect din 84, parcă, și Spațiul Oglindă din 1986. Deci ea a fost și un fel de artist curator, printre primii de acest fel din România, care au pus împreună artiști din diferite direcții, nu doar artiști vizuali, ci și arhitecți, fotografi, muzicieni, coregrafi, teoreticieni, în aceste complexe expoziționale care au provocat mediul românesc către mai multă deschidere.
Mulțumesc foarte mult, Călin Dan. Hai să vorbim un pic despre o altă expoziție sau să trecem un pic în revistă celelalte expoziții care se deschid mâine, poate cea lui Gheorghe Rașovski, Anormal, curatoriată de Simona Vilău, și alte proiecte, unul legat de Pavilionul României la Bienala de Arhitectură, nu, care a avut loc anul trecut. Cam care ar fi celelalte direcții ale muzeului?
Întâi vreau să spun două vorbe despre expoziția Vandei Mihuleac, nu atât despre expoziția în sine, cât despre personalitatea ei. cântărindu-mi foarte bine vorbele, dacă nu ar fi existat Vanda Mihuleac, anii 80 ar fi arătat cu totul altfel în România și ar fi arătat mult mai prost. Și în orice caz, generația din care eu fac parte îi este profund îndatorată pentru argument, pentru motivele pe care de altfel Magda le-a expus aici foarte succint și cred că ăsta a fost și unul dintre motivele personale pentru care am dorit să avem această retrospectivă la această expoziție la MNAC. Acestea fiind zise, am să trec rapid, cum fac întotdeauna că sunt întrebat, pe diversele nivele ale feuetajului Muzeului Național de Artă Contemporană, de jos în sus. La parter avem ultima ediție a expoziție Triaj, care caută să dezvăluie publicului părți din colecția muzeului. De data aceasta într-o formulă mai specială, pentru că partea acestei expoziții este și un fond de gravură și desen donat muzeului foarte de curând de către Ete Lucaș Băiaș și Silviu Băiaș, doi artiști dintr-o generație mai vârstnică, doi artiști care au fost extrem de importanți pentru ceea ce însemna ilustrația de carte pentru copii în cazul lui Silviu și gravura cu mesaj politic și cu angajament politic în anii 80 în cazul lui Ete Lucaș Băiaș. La etajul 3 este Gheorghe Rașovski, Gigi, care, mă rog, se desfășoară în stilul lui caracteristic, e un artist multivers, este, cred eu, în primul rând, un pictopoet, e cineva care a crescut și s-a format spiritual în cercul lui Gelu Naum, lucru care se vede de altfel în felul cum instrumentează diversele medii într-o construcție, să zic așa, post suprarealistă. E mai puțin o expoziție cât o instalație de mari dimensiuni, extrem de colorată, de vie, de agresivă, de simpatică. Am așa o curiozitate, cred că va avea priză la tineri, am senzația asta. Iar la etajul 4, tot pentru publicul tânăr, cred eu, dar probabil nu numai, sperăm să fie un succes această expoziție a unui grup condus de către Tiberiu Bucșa, care, îmi cer scuze, nu sunt pregătit să am toate numele, este vorba de un artist păpușar din Grecia, de Tiberiu Bucșa și de încă o persoană care au gândit această instalație ca propunere pentru participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2016. În mod cu totul surprinzător pentru ținta inițială, pentru spațiul inițial care era dedicat această instalație, e vorba despre o instalație cu păpuși de lemn care sunt programate să interacționeze cu publicul într-un mod foarte, cum să spun așa, primitiv, de mecanică de renaștere. E o instalație care discută despre condiția umană, despre relația dintre om și spațiu construit, dar este în același timp și foarte mult și un spațiu de joacă. N-aș uita faptul că avem din nou la muzeu un proiect legat de Delta Văcărești, e vorba despre un ONG care a lucrat în mod sistematic cu locuitorii acelui areal, încercând să-i socializeze pe copii, să-i ducă la școală. Noi am avut, practic am folosit programul educațional al muzeului ca pe platformă de întâlnire pentru locuitorii tineri ai Deltei Văcărești și în finalul acestui proiect s-a făcut o lansare de carte și o instalație video. Instalația video va fi prezentă și ea mâine seară în Cafeneaua MNAC.
Topofilia, nu? Acesta este numele. Exact. Topofilia. Mm. Și vreau să vă mai pun o ultimă întrebare, pentru că trebuie să ne apropiem de final, legate de biblioteca Muzeului de Artă Contemporană. Adică știu că există acest plan de a deschide o bibliotecă cu fondul de cărți pe care muzeul îl are.
A, da, mersi. Da. Pe 6 decembrie, la orele 18, se va inaugura centrul de cercetare și biblioteca care poartă numele fostului director al MNAC, Mihai Oroveanu. În spațiul, în supanta de la parterul muzeului va fi o bibliotecă publică, accesibilă gratuit oricui. În plus de asta, fondul documentar, dosarele de artiști vor fi și ele accesibile la RAF, deci este un spațiu care va fi dedicat deopotrivă studenților, cercetătorilor, specialiști și publicului larg. Din 6 decembrie așteptăm vizitele celor care doresc să vadă fondul nostru de artă.
Poate că ar trebui să amintim celor care ne ascultă că vernisajul acesta multi-expozițional va avea loc mâine, joi.
Da. Am spus la început și urma să, da, exact, mâine, joi, 23 noiembrie, de la ora 19, expozițiile rămân deschise, o parte din ele, cea a lui Ion Bițan, Vanda Mihulea, Gheorghe Rașovski, până pe 1 aprilie 2018, dar uneori nu-i bine să spui că se termină așa de, că mai atât de mult până la final, pentru că riscul e să crezi că ai timp, și așa că invităm pe ascultători ca mâine să vină la vernisaj. E o experiență foarte importantă, de fapt, vernisajul la MNAC, pentru că, așa cum spuneam la început, treci dintr-un proiect expozițional în artă, din anii 80 în anii 60-70, în contemporan sau în proiecte de arhitectură, așa că e un parcurs absolut special pe care îl oferă vernisajele.
În plus, poți face o baie de mulțime printre sutele de vizitatori care se îmbulzesc să vadă această performanță curatorială.
Și să te întâlnești și cu artiști, nu? Asta e important, adică ei sunt printre noi, sunt prezenți. Da. Așadar, ne vedem la Muzeul Național de Artă Contemporană mâine, deschiderea noului sezon expozițional de la ora 19, joi, 23 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult, Magda Cârneci și Călin Dan, pentru dialogul nostru și sper să ne mai întâlnim aici în FM pentru analize și mai detaliate despre Ion Bițan, de exemplu, sau Vanda Mihuleac.